Еплеяр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 30 апрели, эптеанын чарсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркияда түркмен активисттерине депортация хукугу абаняр. Түркмен ритмиси дубамлы изерлемелерден соң мерхум болгон журналист Алласовой арак кор атландырды ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Сариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Түркменистанда апрель айында хуванын ызынлыгы боюнча тарыхый рекорддор тазаланды деп, хува маалыматтарына көзөчүлүгү деген Мети журнал Нисрей хабар берер. Юрдун да согуз ве мары вилайаттарында хува температурасынын көзөчүлүк тарыхында эң жогору көрсөтүүлөр хасабы алынды. Сейледе кабир жерлерде 2 күн ийли изине тазы рекорддор коюлду. 20 апрелде Тарахта хуванын ызынлыгы 43.13 градусу, Ервентте 42.14 градусу, Байрамалыда болсо 41.11 градусу жетип, бу көрсөтүүлөр өнкү жылдын эң жогору рекорддорун тазаладылар. Bu şäherlerde öňki rekordlaryň ensemesi 100 ýyldan gowrak mundan ozal goýulupdy. Ukrainanyň Dnepropetrovsk oblastynyň Samara raýonunda ýaşaýan aýna rus dronunyň zarba urmagy netijesinde çağlar harabalyklaryň asagynda galdy. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, ýerli ýaşaýjylar harabalyklaryň astyndan 12 ýaşlyk ýigit çykarmagy başardylar. Emma ol hassahana akdilen wagty ýolda aradan çykdy. Onun 6 yaşlı uyusu bolsa halat edildi. Çağların inatası hem hücumda ezir çekti. Nikopol rayonunda bolsa 47 yaşlı bir ayal yaralandı. Ol orta ağır yağdayda kitelhanına yerleştirildi deyip, Sevit Harba Administrasyasının başlığı Serhiy Lysak haber verdi. Ukrayna'nın hova güçlerinin maglumatına öre, Rusya ötün gecenin devamında 100 dron bilen hücum etti. Ukrayna harbaları olurun 37'sini atıp düşürdü. Yine 47 dron bolsa bellenilen nisanalarına yetmedi. Bu hücumlar neticesinde Harkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk ve Kiev oblastları ziyan çekti. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna boyunca vaktlayın değerde hemisilik yarasının kazanılmağını isleyer deyip, AK Tamın Metod Sekretari Caroline Leavitt aytti. Ol bu beyanatı Kreml tarafından 8-10 may aralığında Ukrayna boyunca vaqtlayın yarasyk ıglan etmek baradaki habarlara jogap edip aytty. Leavitt'in sözlerine öre, Trump Rusiyanın ve Ukrayna'nın yol basıları bilen barha köp lap keç bolýar. Emma muňa garamazdan optimizmini ýitirenok ve paraqçylyk baradaki ılalysyk mümkindigine ynanýar. Seýledi ol Trump'ın goloýdy Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşugyna talgylanyp, onuň bu mesele nähili çynnaky temelisändigini ve muňa näçe wagt ve güç sarp etmäge taýýardygyny görkezendigini aýtdy. 20 aprelde Trump Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ýüzlenip, ony paraqçylyk babatda çynnaky kaýdygyny görkezmäge hem-de Ukrayna garşy söwüşi toktatmaga çağırdy. Men onun okatmağı bet edip, gepleşiklere oturmağını ve ılalısığı gol çekmeğini ifleyerin deyip, Trump jurnalistlere aytti. Seyledi ol, yakin iki heptanın devamında Putin'in hakikatten hem paraqçılığı ifleyendiği varadaki sonku netice gelip bilecektiğini aytti. 28 aprelde Pakistan'ın korunak ministri Havacı Muhammed Asif, Qonsu Hindistan tarafından Harbi çolusun kutulgusuzdığını aytti. Kashmir'de 26 siyahatçinin öldürülmeginden soň ýadra yaragyna eýe bolan bu iki ýurdun arasyndaky dartgynlylyk hasda ýokurlandy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Esasan hindileriň ýaşaýan ýurdy Hindistan, musulmanlaryň köplük bolup ýaşaýan Pakistany Kashmir regionunda terrorçylygy goldamakda aýplaýar. Hindistanyň hökümeti siyahatçylara hüjüm edenleriň arasynda Pakistanyň iki raýatynyň bardygyny öňe sürdi. Resmi Islamabad bolsa bu ayplamaları düýünde ret edip garasyz derňewin geçirilmegini talap edýär. Minister Asifiň aýtmagyna öre, Pakistan dost ýurtlardan, Sultanda part aýlygy döwletlerinden we Hitaýdan goldaw sorap ýüz tutdy. Hemde ýagdaý bilen baglanşykly Amerika we Britaniýa ýaly döwletlere habar berdi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi Kashmirda hüjümi gurnanlary tapyp jazalandyrjakdygyny aýtdy. Pakistan hem öz tarapından yaraqlı güçlerini yukarı dereceli sövüş tayarlığına geçirdi.